Воўк запрэжаны ў сані. Але хутка я пераканаўся, што зімою ехаць на кані нявыгадна, значна лепш падарожнічаць у санях. Я купіў сабе вельмі добрыя сані і шпарка памчаўся па мяккім снезе. Над вячоркам заехаў я ў лес. Я пачаў ужо драмаць, як раптам пачуў трывожнае ржанне каня. Я азірнуўся і пры святле месяца убачыў страшэннага ваўка, які, ашчэрыўшы зубастую пашчу, бег за маімі санямі. Надзеі на выратаванне не было. Я лёг на дно саней і ад жаху заплюшчыў вочы. Конь мой ляцеў як шалёны. Воўк ляскаў зубамі ў мяне над самым вухам, але, на шчасце, воўк не звярнуў на мяне ніякай увагі. Ён пераскочыў цераз сані, проста ў мяне над галавой, і накінуўся на майго беднага каня. У адну хвіліну задняя частка майго каня знікла ў яго пражэрлівай пашчы. Пярэдняя частка ад жаху і болю скакала далей наперад. Воўк уядаўся ў майго каня усё глыбей і глыбей. Калі я апамятаўся, схапіў пугу і, не трацячы ні хвіліны, пачаў лупцаваць ненажэрнага звера. Ён завыў і рвануўся наперад. Пярэдняя частка каня, яшчэ не з'едзеная ваўком, выпала з вупражы ў снег. І воўк апынуўся на яе месцы, у аглоблях і конскай збруі. Вырвацца з гэтай збруі ён не мог. Ён быў запрэжаны, як конь. Я лупцаваў і лупцаваў яго з усяе сілы. Ён імчаўся наперад і наперад, цягнучы за сабой мае сані. Мы ляцелі так шпарка, што праз 2-3 гадзіны ўжо ўехалі галопам у Пецярбург. Здзіўленыя пецярбургскія жыхары натоўпам выбягалі глядзець на героя, які замест каня запрог у свае сані лютага ваўка.